Від початку повномасштабного наступу українське суспільство очікувало швидкої перемоги України. Однак війна триває вже 8-й рік, і повномасштабний наступ не пришвидшив її завершення. Нам варто усвідомити, що цей дощ надовго. Під час щотижневих прямих етерів керівник воєнного напрямку фонду «Повернись живим» Андрій Римарук:
«Чи нам, блядь, русським, сука, телеграму слай? Ребята, посуньтесь, ми зараз там в районі Стаханова, йомнім вам склад».
Та я, Анастасія Бакуліна, говоритимемо про актуальні події тижня, щоб краще зрозуміти реалії війни.
Можемо побажати їм щастя, здоров'я, много еліта, і ласкаво просимо в повітряний простір України, ти винесна під свою смерть.
Слухайте щотижня в прямому етері на сторінці «Медіа Свідомі» в Інстаграм або в зручний час на усіх подкаст-платформах.
Всім привіт! Дякую за те, що долучаєтесь до наших щотижневих етерів з Андрієм Римаруком під назвою «Цей дощ надовго». Сьогодні ми будемо говорити про потрібність строкової служби, чи навпаки її непотрібність. Це ми вияснимо вже з Андрієм. А також про хаймерси, оскільки вони викликають великий ажіотаж в росіян. А також в нас вже є нові постачання цієї зброї. Тож Андрій нам розповість про те, що це саме таке, оскільки ми багато про це чуємо, але мало бачимо і розуміємо, як воно функціонує. І також поговоримо про новини з фонду «Повернись живим» та відповімо на ваші запитання. Тому, якщо у вас зараз якісь є, можете до нас писати. А поки долучається Андрій, я вам розповім про те, як ми, власне, готуємось до ефірів. Одну тему обирає Андрій, одну тему обираю я. Але Андрій закликає всіх долучатись і пропонувати свої теми, оскільки йому дуже подобається взаємодія з вами. Тож на наступний раз ми очікуємо, можливо, пропозицію теми від вас. Привіт, Андрій.
Привіт, вибачте, трошечки спізнився.
2 хвилини, таке, буває. Отже, ми з тобою сьогодні говоримо про строкову службу, про і давай, напевно, ти пояснеш, чому зараз саме ця тема актуальна? І як взагалі, яка взагалі ситуація з строковою службою в Україні?
Знаєш, строкова служба – це такий, ще одна така болюча тема, як і підготовка бійців до війни. Пам'ятаєш, ми нещодавно говорили на тему, типу, от, бросають в бой без підготовки, ну, десь приблизно... Так само і виходило з строкової служби, яку там багато політиків на ній піарились, маніпулювали, будемо відміняти, у них рейтинг одразу ріс, ті, хто вертав строкову службу, одразу рейтинг падав і тому подібне. Строкова служба сама по собі, мені здається, повинна бути обов'язковою для всіх, для хлопців і дівчат. Тому що... Ну, ми бачимо, що зараз робиться, так? Ми бачимо, що в величезної кількості людей немає зовсім розуміння, що таке автомат, що таке БМП, що таке танк, як воно їздить, як воно працює та багато чого іншого. Але вона не має бути такою, якою вона була до 2014 року, до 2022 року. Вона не має бути такою довгою, якою вона була весь цей час. І вона має бути більш високопрофесійною. Я тут, наприклад, хочу поставити, давайте візьмемо, наприклад, особисто мене. Я в свій час, коли мене призивали на строкову службу, прийшов і військовому комісару сказав, або я потрапляю в Державну прикордонну службу, або я тікаю, і ви мене будете шукати. От, ну чомусь мені душа лежала до прикордонників, я в них був закоханий, це така була дитяча мрія і тому подібне. І я попав, я тобі хочу сказати, в таку досить жорстку систему підготовки. Я прийшов в школу сержантів в навчальному центрі Державної прикордонної служби, де нас 6 днів на тиждень бойова та індивідуальна підготовка. І мені вже там надоїло стріляти, мені там надоїло, я тут чи не тут?
Ти вже тут, підвис на 3 секунди.
Нормально. Нормально. Ну, тут. Я дивлюсь, що ти завмерла, я злякався. Ми майже там 3 рази на тиждень стріляли. У нас була досить інтенсивна фізична підготовка. У нас була досить інтенсивна теоретична підготовка. Нам розповідали не тільки, що таке там державний кордон України, як його можуть порушувати, та багато чого іншого. Тому мені там подобалось. І досить багато моїх одноліток, моїх друзів, які так само попали в цей період, коли ми вже там потім зустрілися через 1,5 роки вдома, я питав, а як у вас служба? А вони такі, та ну що, наряд на столову, наряд на оружейку, наряд туди. Коротше, люди майже нічим не займалися, крім того, що не ходило в наряди. Так, щось мені інтернет не подобається.
Твій, до речі, там, ти виснеш. І знову за вас.
Ну, я от зараз спробував поправити. Получилось?
Ну, тебе чути, але підвисає картинка. Вже нормально.
А от так.
Все нормально.
Ладно, на наступний ефір попрошу у Ілона Маска Starlink. Тому ситуація була досить такою невтішною, вона зберігалась протягом багатьох років. І дійсно, якби строкова служба була більш професійною, от я категорично не погоджуюсь там призивати людей на 1,5 роки, на рік, на півроку. Я взагалі в цьому не бачу сенсу, тому що за 3 місяці людині можна дати повний мінімальний набір необхідних знань, фізичної підготовки, теоретичних знань з озброєння, теоретичних знань з ворожого озброєння, і дати можливість людині настрілятись з усього стрілкового озброєння, пояснити їм, як працюють снайпера, звозити їх на якийсь більш потужніший, більш масштабніший полігон, показати, як працює артилерія, масштаби її ураження, як від цього ховатись, які там які дії приймати, дати елементарні курси до медичної підготовки та багато чого іншого. Цього, мені здається, 3 місяців більш ніж достатньо. От і більше не потрібно. Просто треба мати чіткий план, графік індивідуально та бойової підготовки, чітко все розпланувати та багато чого іншого. Але, звісно ж, під це все нам потрібно робити матеріальну базу, яка зможе приймати такий об'єм людей. І я би цей об'єм цим людям би залишав вибір, що все ж таки от є певні часові рамки, от вікові рамки, коли ти маєш пройти строкову службу, от від 18 до 21 року. До прикладу, як в тому самому Ізраїлі. А тебе на роботу ніхто не візьме, якщо в тебе немає строкової служби. І тобі дуже важко влаштуватись на якусь престижну роботу з якимись перспективами кар'єрного росту, не маючи строкової служби.
Але питання, чи це не дасть новий виток корупції, тому що це будуть відкуповуватись, як це
ні,
робиш?
Ні, от в тому-то діло. Must have проходити всі.
Але ж як це потім буде? Ну, це ж можна потім буде отримати довідку про те, що да, ти був на цій службі?
Ніяких довідок. Довідку тобі можу дати тільки один орган, це військова частина, яка тебе відправляє додому на дембіль. От і все. От тобі боротьба з усією корупцією. Розумієш, це якраз досить багато розмов у мене було на ефірах, там, телеканалах, от якраз в період там 18-й, 19-й, там, 20-й рік. І багато ведучих і журналістів піднімало тему національно-патріотичного виховання, патріотичного виховання. Так ось воно і є. поєднуйте одне з другим. Людину, та навіть якщо школяр закінчив загальноосвітній заклад, школу, так, його забрати на післявипускного з будуняри в військову частину на 3 місяці, і потім повернути за там два, ну там відпустити на вихідні на ЗНО і продовжити підготовку. Ну я зараз так просто фантазую. Зараз багато людей скажуть: ого, враг народа.
А до репетиторів ходять, ні?
Щоб не ходити до репетиторів, треба слухати уважно вчительку, а не спати на задній парті.
Ти здавався?
Бог милував, але вступні екзамени здавав, так було діло.
Це не ЗНО.
Я розумію, але мені теж було нелегко, тому що я намагався потрапити на бюджет, а бюджетних місць було всього-навсього 3, а я зайняв 4 місце. Ти розумієш, як мені було обідно? От, якось так. Тому тут фантазувати можна досить багато. Але строкова служба повинна бути, але вона повинна бути правильною. Так як і багато речей, які мало би бути в нашій армії, але їх не сталося. Але я дуже сподіваюся, що ми це все навіть під час війни поступово буде можливість це все правити. І знання військові потрібні всім. Знання – це один з таких пріоритетних напрямків нашого фонду. Приведу просто, я його, здається, цей приклад вже проводив. Да? От ми купили тренажер, хлопці активно тренувались. І хопа, підрозділ тільки після навчання там і відпочинку легкого нещодавно заходить на схід, і вони там на 5-й чи 6-й день збивають російський винищувач. От і все. А вони до цього тренувалися там декілька тижнів. Тобто я зараз говорю про відділення переносних зенітно-ракетних комплексів. Тому якось так, знання вони потрібні. І людині легше звикнути до пострілів, звикнути до бою, тим більше, якщо ці навчання на строковій службі будуть проходити з максимально реалістичними такими добавками, тому що я от дивлюсь, як наші інструктора проводять змінної безпеки заняття. Да? Там теорія, потім вони переходять з навчальними там гранатами і мінами практику, створюють полоси, всі підриваються, всі зляться, потім знов, коротше, там інструктор будує їм полосу перешкод, одні мають її замінувати, другі мають її розмінувати. І ті йдуть з медиками, ті йдуть з розвідниками, ті йдуть зі снайперами. Ти сидиш так, дивишся в сторону тієї посадки, а там дохнуть всі. От. Але навчаються, і це прикольно. Якщо є питання на цю тему, готовий відповідати.
В мене є. В нас, коли сьогодні готувалися до ефіру, я побачила, що 1 лютого вийшов новий указ президента про, він називається, про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних силах України та поступового переходу до засад професійної армії. Тобто це, серед іншого, зазначало заміну існуючої строкової служби на іншу систему підготовки. Чи ти про це чув? Якщо чув, розкажи.
Так, це є у нас армія контрактна давним-давно, тому що строковиків з кожним роком стає все менше і менше і менше. Всі переходять на контрактну основу. Фонд, в свій час фонд «Повернись живим» проводив масштабне аналітичне дослідження на тему, чому люди йдуть з армії. І там якраз однією з причин була досить погана система договірних, називаємо так, договірних відносин контрактної служби, тому що були контракти піврічні, річні, там трирічні, п'ятирічні, там десятирічні. І, звісно, величезна кількість людей приходила там в армію на рік, підписувала контракт. З іншого боку, держава протягом року в цю людину вкладає там одяг, харчування, соціальні виплати, заробітна плата. І найдороговартісніше – це саме навчання. От ти рік вкладаєш, там в середньому щось рахували, один військовослужбовець новий, який приходить в Збройні Сили України, там в період там 18-го, там 21-го року, він з'їдав просто неймовірну кількість коштів. На нього витрачалось паливо, медикаменти, набої. А якщо ти там якийсь артилерист, то ти мусиш як мінімум там зрозуміти, як стріляється гармата, і ти з неї стріляєш, а один постріл не дешево коштує та багато чого іншого. І потім людина просто-напросто у неї через рік закінчується контракт, вона розвертається і йде. Чи буде армія професійнішою? Ні. Чи раціонально вона вклала ці кошти? Ні. Тому ми були одним із тих, хто пропонував збільшити термін підписання контракту, щоб насправді людина після там півроку або 8 місяців підготовки, наступних там 2.5 роки, вона була дійсно професійною, вона розуміла, чим вона займається, яке озброєння вона опанувала, чи хоче вона вдосконалюватись далі, і багато чого іншого. Цих заходів було досить багато, але на превеликий жаль, вони майже ні до чого не привели. В цьому законі було якраз були витримки з нашого аналітичного звіту, де ми не просто там сказали, що люди йдуть з армії, тому що раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А вони йдуть, тому що причина один, і як цього запобігти. Тобто ми вже одночасно давали рекомендації. Досить потужний звіт, він десь там на сторінок 350-400, і мені дуже тоді подобалось, як на наших аналітиків намагались деякі посадові особи з Генерального штабу натиснути. Ну, тут ж ви оці циферки поправте, а тут оці циферки поправте, а це ж ну не можна показувати. Ну, і це крута історія того, що ми, знаєш, так з фонду поступово перетворюємося в інституцію, на якій не можна впливати. І це нормальна там американська практика чи європейська практика, де Міністерство оборони та силові відомства якраз замовляють ті чи інші аналітичні програми чи просять провести аналітику саме незалежних осіб, тому що вони є незалежними, на них ніхто не може повпливати. Тому якби це дослідження дало зробити сам замполітам, ми б отримали одну цифру. Бо у них все було ідеально. Штат укомплектован, все прекрасно, морально-психологічний стан бійців просто на вищому рівні. А по факту, коли читаєш на звіт, не все так було і райдужно.
Але тоді питання. Якщо це потрібно змінювати, це потрібно починати з суспільства. Оскільки в нас є декілька проблем, це перше, власне, це уявлення хибне про армію і для чого вона потрібна, оскільки досі, в час війни навіть, чути про те, що от, якщо в нього буде повістка, тобто як його відмазати і так далі. Так само це було, коли просто приходили, потрібно було йти в армію. І ти казав про те, що обов'язково потрібно і жінкам, і чоловікам, і я це теж підтримую, але це теж потрібно готувати як суспільство, так і саму армію, оскільки коли вияснили, якісь на жінок воюють, вияснилось, що в них не всі, не весь одяг їхній, не вся форма підходить для них, тобто немає оцих умов саме для жінок. Так само, як в нас вияснилось, що в нас були військово зобов'язані певні професії, ці професії спочатку зменшили, потім ще зменшили, а потім сказали про те, що за бажанням. Тобто видно, що суспільство не готове. А як це змінювати в умовах війни, коли люди і так бояться втратити близьких?
Змінювати, знаєш, пізно срати, коли ти вже всрався, скажімо так. Це якби логічно. Сама ситуація складається в тому, що зараз змінити і щось кардинально виправити неможливо. Тому що зараз всі працюють на війну. Ніхто не думає там яку програму там підготовки придумати чи ще щось, як правильно все організувати і тому подібне. Але дійсно, насправді, коли я от цього тижня трошечки катався по фронту, з'їжджаєш там в одну військову частину, в іншу, в другу, третю, і ти бачиш реально, ну кількість дівчат просто зашкалює. Я такої кількості не бачив. Дивишся по знайомим, дивишся по відгукам, спілкуюся з командирами військових частин, і тут я слабкій статі просто в вклонився 10 раз, вони реально штурмують військові комісаріати зараз. І я сьогодні був в одному такому кіберпідрозділі, і там за столом сиділа гендерна рівність 50 на 50, у мене челюсть впала. І дівчата втирали пацанам, що типу, блін, оце треба робити так, і там така досить жива дискусія була, і я там з боку сидів, аж насолоджувався. Міняти все буде дуже складно. Міняти потрібно буде і відбудовувати все, коли це все блядство закінчиться. А зараз ми маємо потрошечки вже якось думати і вибудовувати якісь плани і готувати якусь стратегію, а що ми хочемо робити, а що ми, з чого ми хочемо починати, які дії та заходи готувати. Тому це все ще попереду, в майбутньому це величезний пласт, тому що нам доведеться армію не відбудовувати, а просто-напросто перезавантажувати з нуля.
Угу. А тоді в мене наступне питання. В нас стратегія воєнної безпеки була прийнята 25 березня 2021 року. На цей час ми вже воювали. Яким чином ми прийняли стратегію воєнної безпеки в 2021 році, де й постало питання заміни існуючої строкової служби?
Слухай, це такі голословні вирази, там особливо, якщо поколупатись в фінансовій частині, де частина коштів пішла на будівництво якогось неймовірно здорового кредиту, який він нам нафіг не потрібен. А от, і замість того, щоб купити там нацик танків, скажімо так, або нацик літаків і тому подібне, або повністю, блін, закупити безпілотної авіації на 5 років вперед. Суть не в тому. Це все було тільки на папері, і там, якщо ти вчитаєшся, строки реалізації було там по 2030 якийсь там рік.
Але питання в тому, тобто, чому ми не рухались, коли ми почали тільки, коли у нас почалась війна? Ну, тобто, це сам просто, наскільки це смішно бить, коли в нас 8-й рік війни, 5-й місяць повномасштабного вторгнення, і ми говоримо з тобою про те, що нам потрібно змінювати строкову службу.
Слухай, так. Да. Я би зараз вже би почав про це думати, тому що якийсь фундамент думок потрібно вибудовувати вже в суспільство треба закладати якісь правильні меседжі, що це необхідне. Я говорив, говорю і буду говорити. Нам з цим блядським сусідом жити ще довго, на превеликий жаль. І то, що хтось себе там тішить надіями, що вони зараз там зупиняться на кордоні там Донецької, Луганської області, ні, шановне товариство, ви глибоко в цьому помиляєтесь. Дуже глибоко. І нам потрібно навіть, мені би цього дуже сильно не хотілося, навіть якщо ми перейдемо в режим війни періоду, а-ля там 16-22 рік, воно все одно продовжиться з часом. Все одно ворог наростить сили. А якщо ми будемо так само колупатись в носі, як ми колупались в носі, і наше вище військове керівництво це робило, і політичне, в тому числі, навіть я би сказав, в першу чергу, це робило в період з 16 по 22, ми отримуємо те, що ми отримали 24 лютого 2022 року.
У мене є ще одне питання. Це не зовсім про строкову службу, але інколи попадаються такі історії, а інколи навіть і статті, на яку я наткнулась, про те, чи всім місце в Збройних силах, про те, що як дають повістки, і я просто зараз не хочу займати час, щоб це знайти точно, але були такі ситуації, де навіть місцевий голова, якщо я можу помилятись, але один з представників місцевої влади давав інтерв'ю і говорив про те, що вони не беруть, не дають повістки там п'яним, чи там якимось, чи там безробітним, одним словом, типу, і тобто, це дискусія між тим, що от Збройні Сили України – це еліта нашої нації, і тобто, чи потрібно, власне, її поповнювати всякими там умовними там наркоманами, алкоголіками, тощо. Що ти на це скажеш?
Слухай, ну я не можу казати там за наркоманів, алкоголіків і тому подібне. Я дуже тішуся тому факту, що, ну, от все ж таки, знову ж таки, привожу до прикладу цей тиждень. От я з цього тижня спілкувався там з профільними організмами, от люди там займаються кібербезпекою. І мені дуже приємно, що командир військової частини приклав максимум зусиль, щоб там були виключно одні айтішники. Причому, коли я зайшов, я там побачив таких топових айтішників, і я чуть не впісявся від щастя. Думаю, ніфіга себе. А потім я спілкувався з нашими логістами. Ми говорили про ремонт. І коли ти заходиш в військову частину, проста ремонтна база, да, там тилова, і починаєш говорити з хлопцями, типу, а хто мобілізований? Там толпа руку підняла, а хто там на СТО працював? І тут 90% піднімають руку, тобто вони прийшли за профілом. І мені це подобається, тому що там, ну, медики там само собою, снайпери само собою, інструктори теж. У людей є бекграунд, і вони знайшли можливість піти працювати по спеціальності. Ми про це, тобто піти в армію під час війни за своєю спеціальністю. Тому що в армії зараз демократія присутня, і ти можеш відпрацювати наперед, да, там не ховатись там від військового комісаріату чи там в очікуванні повістки, а піти взяти відношення в тій військовій частині, в якій ти хочеш бути. Вже прийти військовий комісаріат з відношенням, що от я хочу бути в цьому там під. От я там, до прикладу, ну не знаю хто там, бляха-муха, водій. От я хочу служити в цьому автобатальйоні автомобільному або там в якихось логістичних підрозділах. У мене є досвід, я їжджу на всьому. Я там, я не знаю, там айтішник. Я можу служити в підрозділі або в бойовій бригаді, бути зв'язківцем, будувати там мережі, відновлювати командно-штабні пункти і тому подібне. Або я хочу служити в кіберпідрозділі. Це все рішається, це все робиться. Це навіть якщо ти попав десь в навчальний центр, не треба сидіти і чекати, знаєш, от, просто зашив собі рота і мовчиш з переляку, коли тебе відправлять в окоп. Треба просто сказати, що я от хочу, переведіть мене, будь ласка, туди, я там буду краще себе показувати. З мене там буде толку набагато більше.
Ну, ми про це з тобою говорили, але все ж такі от, власне, повістки сприймають як покарання за щось. І по тому, як це, по-перше, ну, як це викорінювати, це ясно, тобто не роздавати повістки не в клубах чи в басейнах, але всі в цьому, тобто, от армія, а Збройні Сили, це для більшості там суспільства, це типу як покарання, тобто за щось, за те, що ти там аля відмазувався, за те, що ти там одразу не пішов, тощо, тощо. От з цим теж треба працювати, але ну погодься, що це буде складно працювати з цією установкою, що йти захищати свою країну чи вчитись її захищати. Тобто це буде свого роду покарання, а не твій обов'язок.
Слухай, зараз 50% повісток видається в профілактичних заходах, щоб військовий районний центр комплектації, РТЦК, я так називаємо, мав розуміння, скільки в нього є кадрового резерву і кадрового, ну, тобто, скільки в нього резерву є. Зараз, ну, 50% після отримання повістки, воно просто відмічається на обліку в РТЦК і повертається далі собі працювати вже до наступної повістки, коли його виключать, да, коли, наприклад, він там прийде, скаже, там військовий комісаріат, а де ви працювали, знову ж таки, повертаючись до вашої історії. У вас є там медична освіта? Да, є. А ви працюєте за фахом? Ну, майже не працює, але основа медичної освіти є, значить ти можеш бути медиком, ти можеш працювати десь в госпіталі, ти можеш працювати десь в військових медичних установах та багато де інше. Тобто служити вже. Так само з айтішниками, так само з водіями, так само, ну, з багатьма іншими людьми, профільними професіями. Ну, до прикладу, приведу тобі, ти, напевно, його можеш знати, там, Євген Назаренко. Журналіст, працював десь там на різних телеканалах, йому прийшла повістка. Він прийшов в військовий комісаріат, хто ви, журналіст. О, братан, ідеш пресс-офіцером. Все. Простий елементарний приклад. І його не кинули там в бой одразу там в окоп. Його назначили на ту посаду, яка є вакантною. І зараз більшість таких посад вже вишуковують, не загрібають всіх підряд, а вишуковують. Шукають тих самих пресс-офіцерів, там журналістів, Я не знаю, там от люди, які там займалися, у мене декілька знайомих є, яких мобілізували, вони займалися авіамоделюванням. Вони зараз служать в аеророзвідці. Займаються своєю справою, літають на літачках, коригують вогонь, роблять русні боляче. Приємна справа. Сидиш, пультом керуєш.
Ну, тобто підсумовуючи, але добре, окей, не підсумовуючи, у мене тут є два питання від якраз схожих. А коли будуть звільняти строковиків, які переслужили?
За рішенням Верховного Головнокомандувача. Всі звільняються зі строкової служби виключно за наказом президента України. Коли цей наказ може бути в режимі військового стану, поки що сказати не можу.
Як можна зупинити корупцію в військкоматах, бо вона є дуже страшна, особливо, я так розумію, тут з його слова, там було в західних областях?
Тут в першу чергу треба подолати корупцію в самому собі.
Ну та чуєш?
Слухай, я не знаю, як він, слухай, корупція це таке щось поки що, це та річ, яку не можна, ми офігіваємо від її масштабах, але не можемо її помацати, щоб зрозуміти, де її найболючіше місце. Мені здається, ну, я дуже радикально, завжди щось останнім часом, в мене особливо цього тижня, радикалізм якийсь прокинувся, ну, я б ввів би, до прикладу, смертну кару.
Боже, Андрій.
Жарт. Жарт. Корупцію треба, жарт від Андрія Ярмарука, смертна кара. Корупцію треба долати в першу чергу самого себе. Як подолати корупцію? Ну, ти приходиш в військовий комісаріат, у тебе військовий комісар просить взятку за те, щоб тебе там не призвало. Ну, відповідно, ти йому даєш хабар, або ти йдеш на строкову службу. Якщо ти пішов на строкову службу, ти залишив дружину цього військового комісара без норкової шуби. Йому хірово, тобі приємно. От все.
Рецепт від Андрія Ремарука. Записуйте. Окей, тоді підсумовуючи, що тобі дають повістку, по-перше, це не означає, що тебе одразу заберуть. Це може бути просто для того, аби розуміти кількість, яких можна потім призвати.
Так? Кількість і фах. Кого можуть, так. Да. Саме основне фах.
Якщо тебе таки беруть, то потрібно не мовчати, а говорити про те, де ти будеш компетентнішим.
Да.
Що робити людям, що робити жінкам? Готуватись?
Чого готуватись? Слухай, блін, ну, я ще раз преклоняюсь перед дівчатами, тому що ну, ту кількість, яку я їх побачив, і те, як годують в деяких підрозділах, іноді не годують навіть в ресторанах. О, привіт, братан!
Ти киця!
А, вибачте, помилився. А, я забув її звати Паляниця.
Молодець.
Згадав.
Ну, ти казав, дівчата, якраз прийшла дівчина в кадр.
Що, дякую, дякую. От, вона прийшла, дякую, отримала, пішла далі.
Але насправді, ну, зараз, наприклад, є курси, там, вони такі екстерном, але тебе там вчать, як стріляти, як домедичну допомогу надавати, і ще якусь одну штуку, це називається тактика від організації. От, чи такі штуки корисні, чи потрібно, наприклад, зараз там на них йти?
Звісно, корисні. Знань багато не буває, вчитись потрібно завжди.
Сказала людина з двома освітами. Ну, правильно ж сказав. Робимо паузу між нашими темами, оскільки от на тижні була новина. І як ти до неї ставишся про рішення Нацбанку, про те, що установити щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 гривень?
Я не економіст, я не можу це коментувати.
І це з сторони волонтерства, тобто багато волонтерів про це... Ну, якісь не озброєння, а просто потрібні матеріали для військових, як вони це робили. Ну і ви теж робите? Ви ж це теж закупляєте?
Ну, по-перше, ми не фізичні особи, ми юридична особа. О, дуже приємно з Крісом спілкуватися.
Я на місці, добре.
Цікаво. По-перше, ми не фізичні особи, ми юридична особа, у нас ніяких проблем з цим не буде. Нашим колегам що я можу порадити? Ні, тут я не хочу співчувати, це якраз, слухай, це якраз історія про якісь об'єднання, про якусь колаборацію. Ну, візьміть двоє-троє людей, створіть, зареєструйте юридичну особу, якийсь благодійний фондик, відкрити рахунок у банку і продовжити робити те, що ви, в принципі, робили. Юридичне оформлення у вас там займає, ну, максимум тиждень часу. От і все. Я взагалі не бачу проблем. На рахунок того, чому поставили такий ліміт, ну, коментувати не буду, тому що я не економіст, в цьому далеко не розбираюсь. Але, звісно ж, причиною тому є війна і економічна ситуація в країні, яка, на превеликий жаль, стає все гіршою, гіршою, гіршою. Ми це бачимо по росту курсу іноземної валюти, ми це бачимо по те, що в нас відрахування в державний бюджет зменшується, тому що ми втратили таких потужних гігантів металургічних в Маріуполі. Ми не розуміємо, ми втратили скільки там, раз, дві теплових електростанції, ми втратили одну атомну електростанцію, ми втратили десятки центральних збагачуючих вугільних підприємств, самі вугільні підприємства. Тобто нам досить такі, ну, не так би, як нам, а от Рінату Леонідовичу стало піздець як больно. Аж весь медіахолдинг свій віддав. Тому якось так. І ми бачимо те, що в нас досить багато аграрних угідь вже під окупацією. Те, що робиться в прифронтовій зоні, теж не дає фермерам спокійно заробляти кошти і відраховувати їх до державного бюджету. Коротше, бла-бла-бла, тут можна... Я не економіст.
Я тебе не питала, все нормально. До наступної теми. Про Хаймарси. Розкажи, будь ласка, чому нам вони так потрібні, що це взагалі таке, як воно працює? Почнемо з того.
Мені сподобався мемасик останніх днів з пісні Христини Соловій, там про спалені мости, як там називається, як ці пісні слова?
Ну, хто, як не ти, спалить мости?
О, і фоточка Хімарса. Хімарс. Він же МЛРС в перекладі на українську мову реактивна система залпового вогню. В нас є там гради, урагани, смерчі. Америкоси зробили просто одну річ.
Ага.
Хімарс. Все. У них немає ніяких там різних там верби, смерчі, гради і тому подібне, всяких цих природних катаклізмів. Вони зробили одну річ, досить ефективну, досить, я би навіть сказав, не те, щоб примітивно, вона проста і уніфікована під будь-який боєприпас. Тобто ти в Хімарс можеш засунути будь-яку ракету, яка полетить на 70 кілометрів, на 100 кілометрів, 150, 200, 300. І якщо я не помиляюсь, зараз вони випробовують під цю установку боєприпас, який може полетіти навіть на 500 кілометрів. Тобто є касетний варіант, є блочний варіант, і воно все просте. І тут, звісно ж, найдороговартісніше не так машина, яка підходить під любі боєприпаси, як сам боєприпас, який виробляють. І якщо подивитись на історію їх створення цього Хімарсу, то якщо там раніше точність удару була там 100-200 метрів, то зараз вона підходить до точності удару 1-5 метрів. І причому на такій відстані досить великі. І ти можеш нанести удар як залпом, так і одним точковим ударом одної потужної ракети. От і все. досить хороша, потужна річ. Вона є на базі шасі, на базі в гусеничному варіанті, віздіходному. Та і все, мені більше нема чого додати. Різних ракет модифікацій є дуже багато. Єдине, знаєте, що би хотілося додати про Хімарс? Дякуємо Сполученим Штатам Америки, дякуємо Великій Британії за це все діло. Але якби вони нам їх давали тоді, коли нам давали джавеліни і стінгери, русні би пизда би була ще більша і краща. О, привіт. Вже 24 лютого. Тому що і нам зараз якраз не вистачає боєприпасів, які летять на 150, 200, 300 кілометрів. Так, ми нищимо їхню логістику, ми нищимо їхні склади паливомастильних матеріалів та склади боєприпасів вже тут, коли вони вже приїхали, коли вони вже частково розосередились, і наші хлопці гинуть від цих обстрілів. А у нас немає можливості стріляти, і в нас немає боєприпасів, коли б ми їх ховили на вході, перетинаючи державний кордон з Україною. Оце була зовсім інша історія. У нас немає можливості давати їм піздюлей, блядь, на території Росії ближче до кордону з Україною. Да, от приїхав там підрозділ, стоїть колона, або там ешелон розгружається десь на глибині там 50-70 кілометрів від державного кордону, і далі вони там машинами роз'їжджаються. Ото їбать по цьому ешелону. І тобі вже туди боєприпаси, солдатик, який захоче там поїхати в напрямку України, каже, ні, я в Білгород не поїду. Там, бля, яй-яй-яй. Тому треба діставати до Курська, треба діставати до Ростова і херачити їх на вході на територію України. Це не тільки історія про знищення їхньої логістичної складової, а знищення їхніх складів РАО, артилерійське озброєння. Да?
Дякую, що розшифрував.
От, це історія про, це не тільки там зброя ураження, це ще такий потужний психологічний деморалізуючий фактор. От і все. Ви подивіться, як вони там вокруг Білгорода, які окопи копають. Там в людей істерика. Але мені досить не подобається думка, яка не тільки завдяки Росії шериться в інформаційному просторі наших міжнародних партнерів, які нам даються озброєння, що от якщо ви їм дадіть Хімарси на 300 кілометрів, вони ж можуть із-під Сум і Харкова ударити по Москві.
Угу.
То, звісно, що йобнем. Ну, я так шуткую зараз. От. Але, будь ласочка, у нас є міжнародні розвідорганізації, тої самої Великої Британії, яка там щоденно публікує свої матеріали на BBC і New York Times, попереджаючи нас про ту чи іншу небезпеку. Будь ласка, нехай приїжджають люди, які будуть контролювати використання цих боєприпасів. В чому проблема? Дайте нам на 300, але ми будемо херачити тільки по військових об'єктах. Ми будемо херачити тільки там, зобов'язуємось там на глибину там 200 кілометрів, 50 кілометрів в глибину Росії, не далі. Ніхто там по Москві стріляти не буде. Ми будемо стріляти виключно по військовим об'єктам, що і завжди робили і будуть робити Збройні Сили України. Ми ніколи не знищували цивільне населення. І ці всі, блін, інсинуації, постановки від росіян, ну, всі знають, що це інсинуації і постановки. Дайте нам більш потужніше нарешті озброєння. Дайте нам можливість врятувати життя наших бійців.
Але тим не менше, те, що ти говориш, про те, що ми не будемо, звісно, влучати там населені і якісь цивільні споруди, але от США заявили про те, що вони уважно стежить за втратою України боєприпасів Хаймерсів, яка викликає більшу стурбованість, ніж кількість пускових установок. Тобто про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Мілі. Про те, що їх це вони вже стурбовані, тобто як ми працюємо з ними.
А, А як нам з ними працювати, вибачте мені? Чи нам, блядь, русским, сука, телеграму слать? Ребята, посуньтесь, мы сейчас там в районе Стаханова, ёбнем вам склад. Там якийсь начальник штабів, короче, дуже сильно стурбований. Ну, ёлки-палки. Мені ще здається, він не міг такого сказати. Камон. І я вам хочу сказати, що як людина компетентна, в деяких питаннях і в гуді деяку інформацію, що оці всі чудові картинки, от реально за останні два тижні ти зранку прокидаєшся і вже в мережі на перших шпальтах десь там вклад зривається. Кожен божий день, да, кожен божий день, а пам'ятаєш, що тобі казав, що таке буде?
Так, ну я ж тому і згадую.
Тому що що? Андрюша прав або завжди прав? Не завжди, да, согласен. Дивись, яка історія. Просто не всі ці склади були уйобані Хімасом.
А всі ж то думають, що ними?
Та хай думають. Не всі ці склади були уйобані Хімасом. І величезне дякую деяким нашим спецпідрозділам, які це роблять тихо. Прийшов, але голосно пішов. Тому я би радив представникам Російської Йобаної Федерації, коли вони десь організовують склад, дотримуватись правил пожежної безпеки.
Окей. На противагу, власне, тим, що в них ці склади, Росія впускає фейки про те, що ми тут в нас знищать Хаймерс там якоюсь там вже енною кількістю. Питання, чи правда вони це можуть зробити? Тобто, чи вони можуть таке їх знищити?
Не проживалось, кого знищити?
А про що ми говоримо зараз?
Знищити Хаймерса?
Так.
Руски нам знищать Хаймерса?
Так. Чи вони можуть? Бо вони таке вже вкидують, що вони це роблять. Це ясно, що неправда, але...
Ага.
Може, без мочуків скажеш?
Та я вже про чупа-чуп збуло, там про кобило теж було. Я навіть не знаю, як це сказати зараз, якісно поправити. А давайте спробуйте. І ми побачимо, що відбудеться швидше. Ви нам знищите перший Хаймерс, чи ми вам уїбемо Кримський мост?
До речі, чому досі це не зробили?
Тому що у нас на Хаймерси ракети летять не більше, ніж 80 кілометрів. Якщо ти зараз подивишся на карту лінії бойових дій, ми чуть-чуть не достаємо. Ну, не чуть-чуть, а нормально так не достаємо. От. Але я думаю, що всьому свій час.
Чи можуть тобто наявність нас Хаймерсів посприяти тому, що ми звільнимо Херсонщину до осені, бо такі прогнози теж вже є?
Дивись, оці всі склади, вони трошечки призупинили активність бойових дій, тому що ворогу немає більше, чим наносити просто неймовірно потужну і болючу для нас вогневу підготовку на майже на всіх напрямках.
Угу.
Просто майже на всіх напрямках. Відповідно, вони зараз відновлюють логістику, знову підвозять боєприпаси і готуються до наступальних дій. І я прогнозую, що таким епіцентром, як і зберігалось, таким епіцентром буде Північний Схід, саме напрямок Сіверська, Слов'янська, Бахмута, Авдіївки. І вони там будуть зосереджувати максимум своїх штурмових та бойових підрозділів. Вони це вже роблять. Вони провели там декілька ротацій саме на цих напрямках. Завівши туди нові підрозділи, які відновили свою бойову здатність, спроможність, тобто побачимо, наскільки у них це вийде, і побачимо, наскільки нам буде вдаватись знищити їхню логістику. От Якщо немає позаду тебе ефективної логістики, немає ефективних там складів боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, то ти не можеш вести наступальні дії. Ти відповідно моментально переходиш в оборону.
Так ти не відповів на питання. Це може посприяти тому, що ми звільнимо Херсонщину до осені?
Та ми по умовчанню звільнимо Херсонщину, тільки питання коли. І всю Херсонщину ми, на превеликий жаль, звільнити не зможемо. А якщо і будемо це робити, це буде вкрай важко. Відкривайте карту України. Вчіть хоч якусь історію бойових дій. І думайте, що форсувати Дніпро буде вкрай важко. А Дніпро там не отакий його. Він, сука, там огромний.
Ну так давай на наступний раз про це і поговоримо.
Про тактику?
Так.
В мене немає вищої військової освіти. Я ентузіаст.
Всі ми. Я тобі зараз ставлю останнє питання. Воно від... Так. Але в нас 10 хвилин, тому будь ласка. Чи правда те, що Білорусь піде на Україну і в планах захопити Захід і зробити Хмельницьку і захопити Хмельницьку область?
Я давно дурню не їв. Точно, треба собі дурню зробити. Дійсно доповідає голосом через рот за допомогою язика. Наразі з боку території Республіки Білорусь загрози нападу немає. Чому? По-перше, там немає такої кількості бойових з'єднань, які би могли прорватися на територію України. Раз. Друге, тієї кількості Збройних сил Республіки Білорусь, які є в них в наявності, не вистачить для того, щоб пройти або пройти і закріпитись хоча б там на глибині 50-100 кілометрів від державного кордону. Два. По-третє, єдина загроза, яка є зараз з боку Білорусі, це те, що минулого тижня Російська Федерація перекинула туди тактичну свою авіацію і стратегічну свою авіацію. І левова частина керованих та балістичних ракет, яка прилітала до нас минулого тижня. Ці трагічні всі події, ви знаєте. Левова частина, яка прилітала по мирному населенню цих ракет, коригувалася і наводилася саме з території Білорусі.
Угу.
Ці стратегічні літаки їх випускали. Тому з боку Білорусі є зараз загроза тільки ракетних обстрілів. А чому, раз ми вже заговорили про тактику, я, здається, так коротко про це говорив на попередніх ефірах, більш масштабно і розширено, ми пройдемося собі тут на наступний тиждень. Я ще не знаю, чи я зможу вийти в ефір.
Та ти що? Ну дивися, да. Вона наступна. Я не зможу вийти в ефір, тому давай не будемо якось на два тижні.
Можливо, ми анонсуємо ефір трошечки швидше, коли я буду розуміти свій графік. Я собі відкрию, можливо, це буде середа, можливо, це буде четвер. Я відкрию перед собою мапу, і по мапі вам буду всім пояснювати, чому наступ з боку з боку Білорусі є неможливий, чому так важко нам буде звільняти Херсонщину повністю, тому що Херсонщина закінчується, ну, дуже далеко. Це така.
Спойлери. На наступний раз розкажеш.
Да. І я не бачу запитань від аудиторії. Ще більше запитань хочу. Чому я тільки запитання слухаю від тебе?
Я вибачаю, що я твоя доля, що я твоя співведуча.
Окей. Тому загрози немає. Розслабтесь. Все у нас на державному кордоні з Білорусі ок. За останню інформацію, там тільки на їхній території люди чогось здохнуть. Не знаю чого. Якось так, особливо серед військових. У них досить багато відказників. Не всі військовослужбовці білоруси такі довбойоби, як росіяни. Вони думають своєю головою перед тим, як піти померти. А не так, як росіяни, просто йдуть і помирають. Тому якось ситуація складається наступним чином. Знову ж таки, повторюсь, зараз найгарячіше буде саме на північному сході, від Харкова до Бахмута. Це є така найбільш загрозлива ділянка. І я вам хочу сказати, південь теж не буде тихішим, тому що наші дії не дають покою ворога, і ми це бачимо по кількості обстрілів по місту Миколаїв. Особисто там чув, і там, напевно, кожен ранок починається з касети смерчей ураганів і балістичних ракет, на превеликий жаль.
Окей, тоді не дуже ми позитивні ночі закінчуємо, але це ти, тут вже мали би звикнути. Ну, ти ніколи не тисячно не між закінчити.
Давайте закінчу позитивно. За офіційною інформацією, за минулу добу загинуло 186 військовослужбовців Російської Федерації на невеличкому клаптику землі.
Прекрасне закінчення. До зустрічі наступного тижня. Будемо освоювати тактику війни.
Дякую, па-па.
Па-па.